Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Һәр иҗат кешесенең ниндидер бер ноктасы була. Бу ноктаның нәрсәдән гыйбарат икәнен тәгаен генә әйтүе дә читендер. Фикер туа башлауыма, җанның үзенә бер төрле тынычланып калып, зиһеннең тышкы тәэсирләрдән вакытлыча котылып, бөтен игътибарның иң кирәкле, шушы минутта бердән бер мөһим уйга туплануыма, яки бүтән бер нәрсәме. Менә шул нокта табылса, эш җайга китә, дип язган күренекле әдибебез Габдрахман Әбсәләмов. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы танылган рәссам, Татарстанның атказанган сәнгать шелклесе Роберт Гайсин дә әлеге канатлы сүзләре белән килешәдер бугаен. Югыйсә сәнгатьнең төрле юнәлешендә шундый матур әсәрләр тудыра алмас иде. Без аның белән берникадәр вакыт элек Казанда ачылган күргәзмәсендә очрашып сөйләшкән идек. Бу күргәзмәсендә калкалам остасы гобелен сәнгате белән тамашачыны шаккатырган иде. Сәнгатьнең бу төрендә иҗат ителгән әсәрләр борынгы эш кораллары һәм табигать танабызгына иңдерә алган агач тахталардагы сурәтләр белән аралашып тәкъдим ителгән иде. Автор үзе дә милли йөзе булмаган картиналардан моң бөркелә алмый. Моңы юк икән, аның җаны да юк дияргә ярата. Авторның иҗат эшләре чын мәгънәсендә милли дә, моңлы да. Кылкалам остасы майлы буяулар белән дә искиткеч картиналар иҗат итә. Күргәзмәләре дә Татарстаныбызда гына түгел, чит илләрдә дә еш оештырыла. Гобелен сәнгатен тамашачы хызурына чыгару уе да иҗатташ дуслары тәкъдим икән. Шулар һәм башкалар турында без Роберт Гайсинның үзе белән булган әңгәмәдә танышырбыз. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайткан иде. Әйдәгез, сүзне аларның үзләренә бирик.
Роберт, хәерле көн.
Сәлемсез.
Менә бу инде гобелен эшләрендә борынгы кораллар дип әйтим инде.
Әбенеке бүтүнесе. Мен булай рәссам, картиналар ясам. 2016 елдан басып торайык, рәссамнар белән эш яштырайык, картиналарны союзда инде күргәзмәгә бергә. И бер Анна Курчева дигән художник әйтә, "Урбесенең гобеленнарын күп матур ди, күргәзмә ясасыңмы?" ди. Мен әйтәм, "Кирәкмен мен бит рәссам, картиналар ясам, әйтәм, рәсем ясам. Бу гобеленнар минем основной һөнәр түгел." 10 ел эшләгән инде аннары бер бишне яңа ясадым. Мин аның турында уйламадым да. И менә шул бер 4 ел үткәч мастерскойдә элеп карадым, анда мондай урын юк бит, зур зал юк бит инде. Минем 20 метр мастерской 21. Уйладым, уйладым да, аннары только гобелен эшсәң бит кызык булмый, монотонный, бер төрле жүрәк. И мин үз йортым белән торам карьерда, компрессионный урында. И мин атна саен пищу ягам, мынча ягам. И тақталар арасыннан матур-матур тақталар. Күрсәм, калдырам, и аны әз генә төзәтәм дә, әз генә безәклим. Аның шөкерләр, то ниндидер төсе бар. Берсә дә миннән түгел, миннән әз генә. Бик аккуратны гына табигатьне бозмыйча гына тырышам инде. Шул тақталарны да җыдым. И менә шушы күргәзмәне әкрен генә уйламаганнан килеп чыкты менә.
Менә гобелен сез аны кайчан эшли башлагыз менә бу
2001 елны Анатолий Егоров безнең иң атаклы гобелен мастеры Татарстанда, Татарстанның халык рәссамы. Ул безнең мастерской 1-6 этажда яшәсе инде. Ул миңа минем этаж, ул кердерә, ясап карасыңмы дим әйтәм. Синең живописың декоративный, шагандай гобелен гадый. Әйтәм, ну давай, килеп чыкмады баштан. Менә менә кереңне ясый башлады, менә бик чыкмый, аннары шул эшли-эшли 10 еллап эшләдем, аннары туктадым. И менә былтыр менә бәләкәйләре менә шушы кызларагы, икенче кызларагы, аннары менә монда менә бер кесе. Менә бәләкәйләрдән дә былтыр ясадым. Калган ансыл сатып та алмаган, ул бөтен калдырып тустыктан гана җидемендә менә бүтән калган шерсть һәм җипләрне җыеп ясадым шул.
Аларны җипләрне үзегез манасызмы?
Юк, үзем мен сатып аласың инде. Үзем алсаң бик авыр зак ул.
Аңа станоклар кирәкме? Махсус
станок ясар өчен әле инде ставы менә станок алынып тора. Менә моделис басып тора. Аның кырында габелен ул җиган. 4 габеленне бергә җиган каллар дип атала. Менә отактасы бросук дип әйтә инде. Иң простой станок ул 17-нче гасырдан килгән, 16-нчы гасырдан үзгәрмәгән аның бирәсәс югендә тартыла җил вертикальный җип тартыла һәм шуңарга җипне чыгарасың.
Ине белән.
Юк, кул белән. Кул белән генә.
Бер ничәсенә тукталып үтегәле менә.
Кайсы сөйләтегез?
Менә
басып дарывасыны көзгә мыллык дигәндә яндазрак алма, груша, анда кебестер бар, кишер дә бар, бәрәңге дә бар. Бакчада җигән әйбер һәм җирнең матурлыгы көскән иң матур төсләр бит инде. И анда инде кыяш дисән кыяш түгел, кеше дисән кеше түгел, бу инде кызның
күзләре,
күзләре, йөрәге. Дил туры гына фотография кебек кенә ясасаң бит килеп чыкмый. Ул теге музыка кебек, шигер кебек инде азрак. Хәзер битендә күп кеше әйтә, вот менә Шишкин дигәндә булыш, ну Шишкин 19-нчы гасырга бик зур рәссам, ну бит хәзер 19-нчы гасыр түгел, 21-нче гасыр, шуңа күрә үзгәрүләр барга тиеш инде ул. Без бит менә минем бабайның тәгәрмәче тора, без агач тәгәрмәч, без бит хәзер машинада йөрбез, агач тәгәрмәч белән йөрмәбез, вакыт үзгәрә инде барбар. Шуңа күрә без дә үзгәрәбез. Нишләсәң инде.
Теге габелинга да барыйк әле.
Без охотник, аучы, татарча әйткәндә. Монда инде кеше күзе, аннары төлке дисеңме, кош дисеңме, тагын бер кош. Фрагментлардан җиган инде ул габелен. 5-нче елны ясарга мин исемдәре юк.
Менә бу
такталар инде.
Тактадан.
Такта, басы такталарны, мотор такталарны җыеп барам. Утынга килгән такта или агач моторрак булса кисеп алам да, анарда шкуртка белән чистартам тартам инде, аннары краска белән бик әз генә тием, табигатьне бозарга тырышмын. Бу күршенең идәне. Күршенең идәне.
Үзе бер сәнгать әсәре бит.
Әйе, үзе әсәр бит. Исем китте. Безнең кошаның күп еллар икенде янды, Гималайя сатып кетте урын Харенан дигән тәштра. Ул миңа Роберт тракторларын кирәген булгыс, кирәген алды. Утынга алдым, шул утыннан мотор бит инде. Моторны ничек тасыр? Мотор токтан бит торып кетә булмый.
Менә бу.
Без Кувейттә безнең бер төркем рәссам 2010 елны Кувейткә чакырдылар безне. Аннары аларның баш рәссамы минем бер картиналарны карады, аларга бик ошады. Ул мине үзе персонально чакырды Кувейткә. Группала 13 кеше юге, я как раз мені өзі шақырды. На 2-нші күнні көбет күргізімесі ашылды. Кремльді хазинеді, ол мені келді, күшілді, фаргаз, фарфатышка. Бұ рассамна барығы деп шылайды, мен көбетке бардым, аннан көйткәш жасығанды. Бұл қатын қызларың әлінің кейімі, бісім иратларының кейімі, әбісі енді табиғат шулық формада жасаған. Табиғат анда, песок үшінде октөсле, су, асфальт, яшылдык алар әйттеләр. Бөтен агач, бөтен куак, бөтенесенә килгән шланг белән су, астан генә таш астында и шунда су сибеп торалар автоматически. Ну алар бай бит инде. Нефт инде, бездә дә бит нефт бар. Ә бу электрик станокларның шәсләрендә әбидән калган, булар менә 4 кенә әбидән калган бусы, әнидән калган бусы мин.
Сез аларны җыеп барасыз.
Җыеп бардан төклендә ничек калгандыр белмим. Әни мен тарих укытучысы Леногорск районында беренче Татарстанда да беренче инде 4-нче елны тарих музее ачты авылда. Хәзер без киткәсен алам бөтен әйберен әркеткәннәр. Мамонт сөякләре бар иде. Ленинның беренче искра газетасын кулымда тотып торганым бар. Шундай нинди генә экспонатлар иде, 200-нче мә, миндә хәзер списогы бар, беренче альбомы миндә бар, ләкин кызыксынчы юк, 2017 елның көткәштән дворец культурада сорадылар. Кыркәле авылының материаллары кемдә икән беләсезме? Мен әйтәм, беләм. Ләкин әйтмим шаярып әйттерінді. Әкімді әреймін? Мен әйтам, сіздің алдығызда басып тұрам, әйтам, мен өктіші, әйтам, мен сиытта өкітам, мен әмінді бүтін материаллар. Шыннан сәң бір шалтырату болмады. Неше әйтті? Кызық сүнішілер барды, ә, 3 елда шалтыратқан кіші өк. Білмем, нәрсе бәлін кызық саң алар.
Мен әгабелін нарияныңда бұл әлікеге үш құралары бігерек.
Матур ба?
Матур күрінәйе.
Ну, ағашты, білесіз ме, ағаш елі, габелен шанам тоже бік суық түгілді, хайта мында зәңгәр рәкілерден жиылған. Иске әйберіне үсіз білесіз бүтінді, мінә балаларыны қозанға иске шахарыны шыға ек рәсіме сарға. Яңы ертлар яқшырак, білесің, комфортабелінің бүтін удобство бар. Ә, иске ертіне ясысың, матуррак, елырак. Неге? Білесің, шында пішірак та, тишканлар да бар, бүтінісі бар. Әйе, потому что анда торган кеше йылылыгын калдыра, аз гына йөрәк кисәкләрен калдыра. Белмим, аңлата булмый, ләкин иске йортлар өтне карап торасың, рәсмиясез килә. Ә яңа йортларның линейка белән ясалган. Бит мандриан, җиде һәм зәңгәр белән кызыл белән. Йылылык юк. Яңа йорт. Әбесем, беренче вариант оша деревня, но беләсеме авылның?
Авыл җаны.
Җаны. Беләсеме, бу беренче варианты караңгы, потому что мин ул елларда бар инде тормышта авырлыклар. Аның вариантын ясадым мин картина 2004 елны, ансы бөтенләй аппак, актан, матур. Мин аны дүртне ясадым, өчесен сразу алып киттеләр, Москвадан килеп алдылар. Шу алырга, ну анда ак бөтенесе. Менә шушы фәрештә дисең мин дә кешем ул и ак авыл ниләре, анда авыл җаны, анда бәлки генә таулар аз гына и мәчет. Ну ул бар бер кергән мин. Ирак китә алмадым шул. Казанга келдем, ләкин Каракелгә китсәм дә шул кергәле. Без инде яз көне беренче яшелдә килеп чыгу менә бәреп чыга, анда кар да әле бетмәгән, шуңа күрә бик нежный оттенкләр. Монда нәрсәне авыр ясарга. Бусы минем иң яраткан эшләремнең берсе. Аз генә төсе беткән инде ул Нагарагия. Әйе, бу кызыл бакчаны, аны бик ошаган ул Вагапка. Безнең художественный училищенең һәм художественный институтның филиалының директорына бик ошаган. Бусы пале халмы табигать күрешен. Булай караганда инде монда туры бер нәрсә юк, ә икенче караганда инде. Табигать әйтәмендә әйтәм бит, 21-нче гасырда бүтән нәрсәне хәзер фотографик кинесосак кызык булырмы икән? Минемчә бик булмас. Шуңа күрә инде. Каждый рәссам үзенчә инде әйтергә тиеш, шигырь кебек, музыка кебек тагын икенче тапкыр әйтәм.
Үзенең сыры булырга
тиеш. Сыры булырга тиеш, аннары кеше бүтән дәс генә уйларга уйларга да тиеш. Ул бүтән фотография корыш килсә, фото выставкага барсам бер сүзсез.
Менә дә тынлык дигән.
Тынлык булса инде, анда кыяш та бар булып
карасаң. Ерактан караганда алар шулкадәр матур күренәләр.
Якыннан килгән шушы матур түгел.
Юк, матур. Бәлки аларга зуррак зал кирәктер дип уйлыйм мин үземчә.
Алай да булырга мөмкин. Шулайдыр.
Менә бу Тукай әсәрләренә.
Ну, төрле әсәр анда шурәле башы да бар инде. Аннары Суанасының да башы бар. Кеше белән бәрәндә бар.
Тукай әкияте монда күреп була.
Берничә әкияттән ясалган ел. Картина сәң эскизаның бик матур. Мин яратам более примитивно, простой теге перуанский һәм мексиканский халык эшләрен яратам каверларын. Шуңа рак шатып ясаган ем простой рак. Мәсәлән, Көветтән кайткан икенче. Көветтән кайткан бер картина ясадым һәм икегә бүлемнәр. Мәсәлән, аларның тоже шул ук төсләр, песок, таш, и монда яшелдеген ясамадым, потому что без бер көнне шиктек азрак аббардылар безне аларның. Персидский залив, аббардылар залив, и айталар. Песок бүтән сабыр инде. Менә бусы безнең инде, ә бетегесе ди, бер кул белән күрсәтә, ә тегесе Арабский Эмираты ди, башланып китә. Без карап торабызсың, песок песок инде аны гайырмасы, ни границ, бер нәрсә юкны. Ровный песок, езер километр алган. Менә сендә Арабский Эмираты, без карап торабыз, күзләр белән шулай булды.
Менә бу такталарга кабат кайтыйк әле, менә бунда нинди генә сурәтләр күрмисең, искиткеч.
Ну, әйтәм бит, шул тактаның үзенең булган җанын тотып шығарасым келейді. Мені мұнда күк қызыл түсілер бар әбет, біз көбісінде дүрт тақтады. Мені мұнда зәңгәр түсілер. Мені шушы зәңгәрлігі өзі яңғырды астында қорасында өзі шыққан. Мен мені әзгіне шушы қора, әм зәңгәр түсілі әзгіне шында нұқтағана шықтым өзінік анынан. Әбісі мені артында ясаған, алдында ясамаған. Менә шушы ике кабелен арасында бусы карарак кабелен, бусы бит инде сыры төсле, сыры. Шуның арасына ошаган такта менә үзе табигат төсе.
Бу безнең балачак йортларын хәтерләтә.
Ай, яңгыр арасында, карасында ята-ята йортлар сардан әкрен генә зәңгәр сыры төскә керә. Табигат төсле такта, матур. Кимада шулай була, күп ел тора, бер 5-6 елдан.
Таулар.
Менә таулар, Кыркәле авылы, үзегез кит беләсез бит инде анда, Сугышлы, Кыркәле, Оленогорскийдан автобус калдырып китәсең, сугышлы крендан кәкере анда бер тау астына төшеп китәсең, синең анда картинең бар, синең дә бар. Монда тагын инде почти мин әзген әттем. Бу элеке бияган да булгандыр. Табигатьтә шу
заманныкы
бияган, бияган һәм аннары ул краска инде төшеп беткән, и калдырдым мәдә шундый матур, моныга тиеп. Без инде картина художник. Бу 11-нче елны күргәзмә булды, автопортрет художнигы дигән. Мен әйтәм, болай гына портрет ясарга мен үземне бик яратмыйм, әйтәм. Уйладым да, әйттеләр сабаган тиз ясагыз, күргәзмә була сентябрьдә дип әйттеләр. Мен аны бик ашыгып ясадым. Мен аны экрандагы ясам мурт бүтән дирәктә килеп чыга. Монда бар рәсем, рәсем үзе һәм аннары инде монда төрле-төрле фрагменттан, кисәкләрдән җигән картинамды. Шулай кызык итте бусы. Бусы тревога теге ок гобелен тишина, тынычлык, ә бусы инде тревога. Ике яктан да бер ягында окна ясадым, икенчесендә карарак кызыл окна ясадым. Бусы 10-нчы елына Саранскийга, Большой Волгага барып кайттым. Мин барманы бит тышлар бардылар, әйтләр, хорошо смотрелся дип әйттеләр. Монда тагын тактылар, монда угылда азрак калган. Монда менә кыш күренә, кышны күреп була инде бит. Кыш һәм бер кыз. Кыз тора озын чәч, башына колпак кигән, шулай басып тора. Бу синдәлек ясан. Бусы март, бусы март дигәсе наоборот, скоро снег, бусы инде кыш, кор килеп әкрен генә солкын килә. Ә монда инде наоборот әкрен генә еллык килү һәм корлар хәзер бер атна, ике атна дигәндә әкрен генә ребетә дигән кебек ясадым инде. Монда монда основная стенада баба ясаган темпы, тәгәрмәче һәм җир дигән суңярта гәбелен уртада Курганнарда нәрсә яшерелгәнме дигән инде. Скиф вакытлары, татарлар, тюрклар Ирактан Алтайдан килгән вакытны нәтиҗә ясаган бул. 2004-5 елны тешелеч указание мен картина ясадым. Аны сразу алып киттеләр Мәскәүгә. Мириханов алды, Мириханов безнең пул преды. Мириханов их так раз по бланке. Алар картина алды, а без инде күрәсмәгә калды. И охотник, шу шу бәлекә генә күрәсмәгә.
Ниндидер җылылык бер килеп тора монда.
Җылы бармы?
Әйе, бар. Энергетикасы әйбәт. Менә сез инде үзегез Лениногорскидан монда хәзер Казанга күченгәнсез. Нинди уку йортын битергән идегез?
Минем абый Рамзан Әзгәйсен атаклы флейтист, Татарстанның халык артисты ул 95 елда өлде. Мен аның артыннан музыкальный мәктәпкә кердем, средняя специальная музыкальная школа дип аталай ул вакытта. Хәзер ул Калият инде консерватория каршында. Мен анда укыдым. 3 ел ярым, почти 3 ел кебе инде вакыт буенча. Минем белән бергә укыды. Койлы Лаптюхин ул хәзер Ла Примаверада уни народный артист. Рустам Абязов Ла Примаверның директоры, не я һәм дирижеры. Миннән бер класс бәләкәр. Майорова Оля, известная пианистка, минем классташым һәм Дина Галеева, по-моему, завкафедра консерваторияда. Тоже минем классташларым. Иногда күрешәбез, чырышабыз, сөйләшәбез. Шулай итеп, мин монда килдем баштан музыкага укырга, һәм аннан качтым художественное училище бетердем, 74-тә кереп, 78-тә бетердем. Аннан киттем Ленинградка, институтка керергә, институтка керә алмадым, минем анда хәзер кызым үсте, зур инде, бәләкәй кыз. Шулай итеп, соңыннан мин бетердем педагогический институт, художественный графический факультет, Чебоксарда, 93-нче елны.
Бу алларыгыз шушы һөнәрне сойладымы, юкмы?
Юк, Алла сакласын.
Нишләп алай?
Беләсезме, сезнең белән баштан әйтеп киттем инде. Татарстанда ничек дисәң дә инде бик авыр рәссамга. Настоящий рәссамга, если син конъюнктура ясамыйсың, бик җиңел түгел.
Ул үзең өчен, җан тынычлыгы өчен.
В основном шулай. Мин күбесенчә ашарга, нитәргә, налог түләргә укыттым күп еллар. Пенсияга чыктым. Кызым Ленинградта тора, Ленинград кызы. Кызым укыды, химия буенча университет бетерде. Ул шундарга бар инде зарак. Ул яза, рассказлар яза, шигырьләр яза, санам рассказлар яза. Малаем КАИ бетерде.
Сез инде хәзер үз игездә торып, шунда табигат кышагына чыгып,
Картиналар ясадым менә, гобеленнар ясап бетердем менә бер пешне ясадым яңаны.
Менә бу гобеленга өйрәнергә теләүчеләр юкмы?
Тел белән эшкәрүчеләр күп, килегез иртәгә менә эшлибез дигәч, уже килмиләр. Средний гобелен менә күбәй күрәсез зәбит. Шушы дигә белән 5-8 сәгать бер ай. Эш көн саен.
Бигрәк зәбит.
Ну, менә ул җип менә тартылган инде. 1, 2-нче төс, 3-нче төс, 4-нче төс, 5-нче төс менә 1, 2, 3, 4. 2 генә төс һәм 4 поле. Шул полены каждый җипне тартып алырга, монда чыгарырга, аны әйләндергә кирәк, монда торган берне, монда торган берне, и шуны әкрен генә Күнене менә шушылай эшләп була. Иң күбе.
Мәшәкатьле кен.
Мәшәкатьле, әкрен бара. Рәсем ясау белү кирәк. Мин карандаш белән генә ясыйм. Төсне уже сразу. Төс белән була җиттерә кирәк. Төссез булмый кебек. И өченчесе композиция, чтобы ул нәрсәгә булса да шасын. Шул эш хөнәрсез бер нәрсә булмый.
Сез танылган рәссам, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Роберт Агайсинның гобелен һәм агачка уеп ясаган эшләре турында сәхифә тыңладыгыз. Ә без исә авторга иҗат уңышлары һәм киләчәктә дә матур-матур сәнгать әсәрләре белән сөендерүен теләп калабыз.
Дуслар, бар чакта ата, сыр бермек ятқа. Дуслар бар шақта.
Сіз Татарстан толқынында тапшыруын тыңдайсыз. Тапшыруыбызны язушы Айгүл Ахметғалиеваның «Қапқа» хикаясынан бір үзік біле дәвам иттіребіз. Мен Петропавловск портында түшіп қалдым. Қая барасымны, нишләргә тілегенімнә білмейдім. Кісәдә ярайсы ғына ақша бар, хит шунысы күңілін жылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтуша карапка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Ниемә миңа диңгез? Моңа кадәр ике колачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит, ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш. Тик авылга юллар үзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тоя идем. Бу хис айлар үткән саен отыры кешеягенә барып, җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың, улым, дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез ханияның күз яшьләре тымала бала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында саран гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш лабаса. Нәҗибә белән күрешүдән качуым, үз-үземнән качарга маташуым булган икән. Соңыннан да, терсәкне кайырып тешләрдәй булып, әллә ничә кат үкендем. Мин сиңлем артыннан йөгерергә, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан тотып күрешергә, күзләренә карап әнкәй турында, төн йокыларым нурлаячак туган авылым турында сырашырга тиеш идем. Бер кая да китмәдем дә, кайтмадым да. Күзләрем кая төбәлсә, шул якка атлаган җиремнән порттан әллә ни ерак булмаган ашхана ишеге төбендә аңыма килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка. Аякларым шушындалып килгәч, эшкә үттем. Җәймә мазар ябылмаган агач истәлләр тирәсендә анда-санда 3-4 кеше генә утыра. Мин үз алдыма онтылып шактый утырган мындырмагаен, бәлки йоклап ук киткәнмендер. Ресторанда утырмыйсыз, ашарга кирәксә үзегез барып алыгыз, дип кырку гына дәшкәнгә күземне күтәреп карадым. Минем каршымда култык астына кичкенә таба кыстырган тулы гына гәүдәле бер кыз басып тора иде. Ак халатының урта тимәсе өзелгән, пеш-пешмаклы бәйләгән ак касынкасы астыннан сап-сары чәчләре бүселеп чыккан, халат эченнән кигән күлмәк якасының бер очы эчтә бөгәрләнеп калган. Караңгы зәңгәр күзләре миңа әллә ачуланып, әллә нәфрәт белә карый. Һәр хәлдә аларда җылылыкның әсәре дә юк иде. Шулай да бу сары марҗага чуым килмәде. Чөнки мин бу ашханәгә тамагым ачлыктан кермәдем. Ашасам ни, ашамасам ни. Бер сүз дәшми генә урынымнан кузгалып, ишеккә юнәлгән идем. Марҗаның «Ши калды, бәрәңге пюресе, балык, әйдә салып бирәм» диюен ишеткәч туктап калдым. Ишек төбендәге өстәлгә иелгән пычрак патнусларга күз төшердем. Минем терәлеп басып торуыма ачуы чыккандыр, маржа җил-җил атлап каршыма килеп тә басты, култыгындагы табакны әллә каягына ыргытып, әллә каян гына төсе җуелган чүпрәк алып, патнусларның берсен дебер шатыр сөрткәндә итте дә, дык итеп кулыма да тоттырды. Миңа ни чарадан бишара кыяфәттә аның артыннан атларга гына калды. Безнең авылда моның ише холыклы кешеләрне җен тоттым дип йөртәләр.
Қулы қулға ермес сара маржаның. Мен әлі нәрсе ашырға тілі өмінер әтлеп әйтірге дәлгірмәдім, дирен түплі тәлінкеге аппақ шүшқа майлар езі берген шығындырлы ашыны шупырдатып салды да, шиті бірнеше жерден кетілген сай тәлінкеге ұлы шумыш білен бәрәңгі бұламығы кетіріп қаплады. Аның янына балық кесегі қойды да, нәрсесіндір шатып жеткірмәді бұғай, кері алып табаға ырғытты. Миңа деген бұламық янына зұррақ кесекні лапылдатып салды. Көзіндегі баяғы ашу, нендейдір қызық сыну біле алышынғанда еді. Ялғышмаған мұн екен. Біздің ауыл кебетіндегі кібік ағаш демәлі шутта шалт-ташылт санағаннан соң, маңғай шашын бармағына ұрай-ұрай қапылғына. «Сіз қазақ мәлі?» деп сұрап қойды. Ауылда ғымыр бойы татар болып ердім. Пахачидагіл рус кішісіне ұқшаталар еді. Мұнда қазақ. Ашуым келес орынға кенет кейфім көтеріліп кетті. «Йоқ, татармен, татарин!» деп ежікке айырып әйттім де, өзім де сезместен тігі сары маржаға көзімні қысып қойдым. Артық нәрсе сөйлеп тұрмайм. Танышуымыз әне шулай башланды. Кеуге шығасы келіп дәртті ташып тұрған, меннен бірнеше ешке үлкенірек Катя, менің дуамал қылқымны да, тұрмышымны да, көз ашып емған арада өзгертті де қойды. Менің жаным біленді, тәнім біленді бір кімні де яратқаным йоқ еді. Дұрысын айтым. Кәті білен бірге ешегенде де мен мәхәббет деген, киноларда шақ қатып қарай тұрған ұлық есінің не екенін білмәдім. Кәті де, менің жанымны түгіл, кин жилкелерімні, ұзын бойымны, күрек езедей ұшларымны өзіне иритіп сайлаған еді. Ешел дейінді. Икі дуамал бір түбі астына кіргеш түрлі шақлар болды. Шапшақлықны жінім семейді. Аңа да иелешесің екен. Ұлыбыз туғаш біз еріксізден бір-бірімізге бітінлейге бейленгені бізді аңладық. Түзілішке ішке орнаштым. Анда күннің мүні түгіл, ғымырның өтуі де сезілмейді. Ақшанай бәт ішледім. Кәті ғайтып тұрмайғына ай сайын әңкейге ақша салайдым. Әңкей бір хатында «Өзің бір болса да қайтып көрінсең еді балам» деп язғаш, бұшар қышлар ұрына талпынып та қойған едім. Кәте тіші тұрнағы біле қаршы келді, енесі еш бала білен шул қадар ирақ юлға шығарға. Володи біраз есейгеш қайтып келірге деп сөйлештік те, бұ тұрыда башқа сөз қозғатмадық. Әңкейнің хатлары қырыс еді. Қасимның малайы, Рабиға білен Иғмәджанның ұнығы Володи болмаса, «Бүтен есім біткен еді міне», деп ренжеуін білдіріп, турадан ярып язды. Ұлы Қасымның көптен енді өз түсіміне түгіл, есімін де жойып, көліға әйленгенін ұл әлі білмейді. Біздің ұрамдағы тұл қаршықларының бірем-бірем өле баруын, көрші тиренің бір-бір артлы шәһәрге кетіп баруларын ұрамның етімленіп қалуында язды. Мұстафаның солдат қызметіне кеткеннен соң менің кібігік бір маржаға үйленіп, жәһәннәм шетінде ешеп қалғанлығын әлігірек хабар еткен еді. Аларының негізінде де бір кім қалмаған екен. Әткесі біле үңкәсін жерлегеш, Мұстафа дәрезе қапқашларын қадақлап кеткен. «Бір өзім күн етерлігім йоқ, абайын өзлеріне әлмәтке алып кете. Көрші ауылдан біреу үйіне сөйтіп алырға ризалашты. Жил қапқаны сөйтіп, сен жіберген ақшаға ұрыс қапқа ясатқан едім. Шул бигіреклерді жәл болып, әрем болып қалайын де. Шул қапқаны қайырып, ашып, қайтып кірірсің деп телміріплер күткен едім. Тәке қайтмадың. Атаң салған ине сөтулеріне жүрегімні қысып ризалашқан едім. Сенің түсің деп ясатқан қапқаға қол қайларым көтерілмей. Анысын сөттірмәм енді», деп өпкелеп те язды. Мен бары бір қайта алмадым. киләсе җәйгә, киләсе җәйгә дип суза торгач, көзге көннәрнең берсендә абыйдан хат килеп төште. Әнкәй көз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чагында кайтып күрмәгәнне, үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым дип үпкәсен дә, рәнҗешен дә, нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән бер җепте шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре бөкре хәрефләр белән булса да, үзебезчә, татарча язылган хатлары минем күптән бозга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә пычмагында пыскып янган учагы иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган шушка итеннән пешерелгән борщ, чи ашап, Пасха бәйрәмендә Катяның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, пышмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне жуеп, төссез бер жан иясе булып гомер кешерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хокукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белә дәуласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якын да, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып, ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа!» дип кул изәде. «Улым!» дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» диде дә, җирдәге балчык катысына ботинкасы белән дык итеп төрткәч, башын чайкап, йөгереп китеп барды. Иңсәләремне кинәт баскан авырлыктан иелә төшеп барасы юлымны дәвам иттем. Элек бу урамны Речная дип йөртәләр иде. 65-тә исемен үзгәрттеләр. Хәзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белән нинди кеше идәрә иткәндер. Урам шатыннан борылмадым. Аякларым үзеннән үзе кая табадыр атладылар да атладылар. Язмыш мине тын океанның Авачинский култыгы ярындагы Петропавловский Камчатский шәһәрендә бөтенләйгә беркетеп калдырыр дип кем уйлаган. Элегрәк сагыну һәм җирсу дигән нәрсәләр күңелемнең үземә үк билгесез бер сандыгында бикләнеп ятканнар бугай. Соңгы елларда шул сандыкның әллә капкачы кубарылды, әллә төбе төшеп китте, миңа әллә нәрсә булды. Болай да артык яме булмаган тормышның бөтенләй мәгънәсе калмагандай тоела башлады. Шундый уйлар шыңгылына чумып, аякларыма ияреп, гәүдәмне өстерәп дигәндәй генә атлаганда, колагыма ниндидер гаҗәеп аһәңле бер көй ишетелгәндәй булды. Мин үз колакларыма ышанмыйча башымны күтәрдем. Порт каршындагы кибеттән бер төркем кызлар чыгып килә. Үзләре гыр-гыр-гыр-гыр сөйләшәләр. Ниндидер моң белән, аһан белән сөйләшәләр. Алар татарча сөйләшәләр иде. Колагыма түгел, кочагыма татлы бер әрене сарылгандай булды. Мин үз-үземне белештермичә аларга таба йөгерергә тотындым. Үзем йөгерәм, үзем кулларымны тилек шикүк булгый-булгый сөйләнәм, кычкырам, татарча кычкырам. Кыргый җәнлек кебек ыргылган шашкан йөзле кешене күреп курыккандардыр мөгаен. Кызлар шыелдашып, шаулашып, үзләре дә йөгерергә тотындылар. Читтән карап торган кеше булса ни уйлар иде икән? Алдан бер-берсенә бәрелә сугыла, кулларына капчык сумка тоткан кызлар йөгерә. Алар артыннан бар кешенә кычкыра-кычкыра, сигә чәчләренә бик иртә шал кунган ир заты чаба. Кызлар, Туктагыз зинһар, кызлар деп башыргаланып дашуым кайсыныңдыр кулагына барып иришти бугай. Кызларның берсе туктап калды, башкаларын да туктатты. Яннарына барып җитүгә берсенең икенчесенә берәр псих була күрмәсен дип татарча әйтүен ишеткәч, мин кызларны берәм-берәм кочаклап еларга тотындым. Биттем буйлап ихтиярсыз күз яшьләрем ага, үзем елыйм, үзем. Кызлар, курыкмагыз. Татар мин, сезнең кебек үк татар. Инде күптәннән шушында яшим. Бер авыз татарча сүз ишеткәнем юк иде. Сезнең сөйләшкәнне ишетеп артыгыздан йөгердем. Бәгер кәйләрем. Шул кадәрле моңлы итеп сөйләшәсез. Туган якларда, туган телкәйләрдә бик сагындырды. Ни сөйләгәнемне үзем дә аңламыйм. Кызларның бер-берсенә карашып торуларын күреп, тиз генә китеп бармасыннар берүк дип ашыга-ашыга шул ук сүзләрне тагын кабатлыйм. Сыңа бый, маржага әйләнмәсәң, үзебезнең татар кызлары беткән иде мине сиңа дип төрттереп куйды кызларның бер шаясы. Нишкә кашларын дугаландырып. Ә безнең кызларны урыс егетләре чүпләп тора. Аңламассың инде, дип моңсуланып өстәде икенчесе, карлыган күзлесе. Ә минем үз кайгым кайгыйды. Кызлар, сез каян былай җыйналышып, сез дә авылдан качып киткән җаннарым әллә? Сез дә дигәч, үзең авылдан качкан инде син абый. Без сезонда эшкә генә ялланып килдек. Алтай балык сасысына батып, өйгә кайтып барыш. Менә, кибеттән алка, тимәй, шәйберләр җыеп чыктык. Бераздан Владивостокка карап китә. Шуңа утырабыз да. Әй, абый, бәхетеңне җир читенә килеп эзләмәсәң, әйдә, Зәйтүнә, тагын үксетик әле бу авылдан качкан татарны. Ничек әле безнең җир? Баягы шая кыз парлыган күзгә елмаеп карады да, алар икесе моңлы тавыш белән җыр сузып җибәрделәр. Җырга ярып, мин инде күзләремнән аккан яшьләрне сөртергә дә онытып, кызлар әйткәнчә, үксеп-үксеп елый идем. Бу җыр бетеп, кызларның Зәйтүнә дигәннәре әкрен генә рамай көен җырларга тотынгач, йөрәгем бөтенләй урыныннан купты. Күз алдымда яшин уты яктырткандай күгеш тавы астындагы кичке уен, мәхәббәтле карашларын Мустафага ташлый-ташлый җыр сузган Хәния шәүләсе пәйда булды. Мин яралы аю кебек үкреп җибәрдем. Җырлама! Җырлама! Ушларым белән йөземне каплап, җиргә тезләнгән халәттә мин кызларның әкрен генә бер-бер артлы китеп баруларын сизеп тордым. Шая кыз кире борылып килде бугай. Кыяр кыймас кына минем чәчләремә кагылды. Абый, кайтасы килгән кешегә юллар бикләнмәгән бит, дип гади генә әйтеп куйды да кызу адымнар белән башкалар артыннан атлады. Юллар бикләнмәгән анысы, күңелләр генә мең язакка бикләнгән кебек шул. Бу кызлар белә күрешүдән соң мин ел сайын сезончыларны шушы портта көтеп ала торган булдым. Якташларымны күрмәм, чыратмаммы, үзебезчә сөйләшүләрен ишетмәмме дигән теләк мине яр буена әйдәде. Бәхет дигәннәре ел сайын елмаймаса да, әллә нигә бер булса да, мин сагыну сагышым мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Әйе, кеше картая барган саен үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында кайта-кайта уйлана икән ул. Мин дә узган юлымны барлыйм. Күңелем күтәрелеп, йөзем яктырып китәрлек бер генә мизгелне дә искә төшерә алмыйм. Алай дисәң, кыл урталай, ауылда һәм читтә дип икегә бүленгән тормышның беренче бүлегендә яктылык та булган лабаса, кадере генә беленмәгән, ачлыгы, ялангачлыгы, әтисез көн күрешнең бар ачысы белән янәшәдә газиз кешем, әнкәем, шомырт исләренә күмелеп утырган үз урамым, бәпкә үләнле ишек алдым, тәгәрәп үскән тауларым бар иде. Гомернең икенче бүлеген мин җиде ят арасында килмешәк булып үткәрәм. Монда минеке дип авыз тутырып әйтерлек бер нәрсәм дә юк. Хәтта үз канымнан яралган бердән-бер улым да миңа ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда минем телемә дә, җырымә дә урын юк. Мин гомерем буе җан асрап кына яшәдем. Нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылганнан соң гына җиңел сулыш белән чын-чынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә, үземнең чәчләре шаларып, иңбашлары салынып төшкән, инде гомер көзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, именеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да шигә буйларына мул гына булып кар бөртекләре ягылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя, Екатерина Дмитриевна, хәзер көннең күп сәгатен кара яулыгын бөркәнеп, гыйбадәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче читенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп-төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу коточкыш иде. Үләт шире кырып алган, йә булмаса җир упкан диярсең. Кишерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белә юкка чыксын әле. Өске урамнарда өйләр күзгә ташлана-ташлануын, анда да минем ише карт кыры гомер кишерәдер. Каралып беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин керделе чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым, тагын бер йомдым. Көчкә кыймылдап, урынымнан кузгалдым. Аякларымны стрэп дигәндә ялгыз капка янына килдем. Аңа ырынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкән төсле кире тартып алдым. Югыйсә капка үзе үк елый-елый ачылып мине эшкә чакыра иде. Эшкә дип, анда үтәр өчен капкадан үтү мөһим түгел. Хеттеге ягыннан, хет бу ягыннан әйләнеп үт. Кай тарафтан гына атласаң да, сине өнсез чокыр гына көтеп тора. Безнең нигезме ул? Башкаларныкымы? Бу куркыныч бушлыктан кайчандыр тәпи баскан сукмакларны эзләргә маташу үзе үк котышкыш иде. Мин моңа кадәр болай да бар авырлыклардан, бар мәшәкатьләрдән урап үтеп кенә котылмакчы булып яшәдем бугай. Бу юлы әйләнеп үтәсе итмәдем. Батырлыгымны җыеп, капканы әкрен генә эчкә таба эттем. Ул әдәм бийеклеге булып үскән әрекмәннәргә, кычытканнарга, әремнәргә терәлеп, иламсырап туктап калды. Минем төсем буларак сүтелмичә калган капкамы бу, түгелме? Әрем ачысыннан ашырак бер әрне белән янә як-ягыма карандым. Бәлки, нәрсәгә дә булса әнкәй карашы ягылып калгандыр. Тирә-як рәхимсез иде. Җавап табылмады. Мәңге бетмәс сөялләр белән шуарланган учларым капканың мүкләнеп беткән тактасын капшап-капшап узды. Сукыр кешедәй шушы капкадан үземне эзләвем түгелме? Гомер капкасы диярсең. Аны да бит ачасың да ябасың икән. Яшәгәнең яшәмәгәнеңне сизми дә каласың. Кем белә, абынмый сөртенме яшәгәннәр өчен бәлки гомер капкалары да бәхеттән кыйладыр. Улым, баядан бирле бер сүз катмый. Бер кадәр ара калдырып, минем арттан атлап килә иде. Без аның белән озын юлда кайтканда бер-беребезне таптык. Ул мине, мин аны. Авыл турында, әнкәй турында, абый турында сөйләгәннәрем сискәндереп җибәрдеме? Гомеребездә беренче тапкыр ата һәм ул булып ачылып сөйләшүебездән әсәрләндеме? Әллә мин тасвирлаган шомырт исләренә, бала-чага чыршуына күмелеп утырган урам урнына ыржаеп торган бушлыкны күрү хушын алдымы? Мин үз улымны танымадым. Аның күз карашы үзенеке түгел иде. «Как будет папа?» по-татарски. Улымның көтмәгәндә шулай дип сорауына, мин тиз генә җавап кайтара алмадым. Куркып калдыммы, каушап төштемме, әллә үз телемне мизгелгә генә онытып җибәрдемме? Бер тындаша алмый тордым. Аннан сугыш урлаган әткәйне, әткәйсез үткән, әткәйлеләрдән көнләшеп яшәгән ятим бала чагымны, әткәйдән соңгы хәбәр булып кайчандыр өйнең бүрәнә ярыгында сакланган пахаронка хатын, үлгән әткәйне гомер буе исән дип өметләнеп көткән, исән улын бер күрергә тилмергән әнкәйне күз уңымнан үткәреп, иреннәремне тибрәтер-тибрәтмәс кенә: «Әткәй, әткәй», дип шылдадым. Кинәт кенә аякларымның йомшап китүен сизеп, егылмас өчен капка баганасына сыендым. Шул мизгелдә әллә мин капканы, әллә шырык капка мине кочагына алды. Мин икебезнең бер битенгә әверелеп, җиргә якынаюыбызны аңладым. Ниндидер рәхәт изрәүдә улымның ничектер үзенчә йомшак итеп минем арттан кабатлавын ишетеп өлгердем. «Әткәй, әткәй», дип гомерендә беренче тапкыр әйткән сүзләре капканың теге ягында яңгырагандай булды.
Сез язучы Айгүл Әхмәтғалиеваның «Капка» деген хикәясеннән бер үзек тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.